Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras osvetliti opus našeg kompozitora srednje generacije Ivana Božičevića. Kompozitor, orguljaš, aranžer i džez muzičar Ivan Božičević je rođen 1961. godine u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao na katedri za kompoziciju u klasi Aleksandra Obradovića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Uzavršavao se na međunarodnim letnim kursevima u Darmštatu. Takođe, između 1984. i 1988. godine studirao je i diplomirao orgulje na Visokoj školi za muziku u Frankfurtu u klasi Edgara Krapa. U ranoj muzici se usavršavao na Univerzitetu u Salamanki kod Gija Bovea i Montserrat Toren. Kao izvođač nastupao je u Nemačkoj, Mađarskoj, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj i Sjedinjenim Državama. Do 2001. godine radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao profesor kontrapunkta, muzičke analize i harmonije na katedrama za teoriju muzike. 2002. godine prešao je u Split, gde i danas živi i radi kao slobodni umetnik i vođa džez ansambla Split Minders. Od 2018. godine na Splitskoj muzičkoj akademiji je rukovodilac i predavač na novo otvorenom odseku za kompoziciju. Njegovo interesovanje proširilo se na žanrovski crossover, pijanističke nastupe, aranžmane i komponovanje za pozorište i tradicionalne klape. U tom smislu sarađivao je sa vrhunskim hrvatskim džez muzičarima, a također i sa nekoliko lokalnih vokalnih klapa. Ta saradnja ogleda se i u stilu njegovog džez ansambla, koji se oslanja i na karakteristične meloritmičke formule dalmatinskog folklora. No Božičević sarađuje i sa fusion bandom Waveform, sa kojim svira kako džez standarde, tako i blues i bossa novu. 2008. godine osnovao je Splitsko društvo za savremenu muziku Split Tezis. Ivan Božičević je autor tri simfonijska ostvarenja. To su muzika za veliki orkestar iz 1983. Ecercici simfonici iz 1986. i pet hajku prema Bašovu iz 1989. godine. Među kamernim ostvarenjima izdvajaju se Staze za gudački kvartet, Ecercici da kamera za 13 instrumenata, kamerna muzika za sopran, violončelo i klavir, Mandorle dolce za orkestar mandolina, Maritimo u nekoliko verzija, od kojih je prva za obou, klavir i gudače, Airborne za bas klarinet i gudački kvartet, Hiljadu borova, jedan mesec za kamerni ansambl, Lament za alt, flautu i orgulje, Suzdržani razvoj za kamerni ansambl, Proleće minu za klavir četvororučno i gudački kvartet, Uspon na hladnu planinu za gudački kvartet i tako dalje. Božičević je i autor orgulskih kompozicija, pet hajku Iza oblaka, kao i dela za čembalo, Mikro grooves i Leto u svetu. Napisao je nekoliko ženskih i mešovitih horova, a također i muziku za više pozorišnih predstava. Dela su mu izvođena u Nemačkoj, Rusiji, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Australiji i Sjedinjenim Državama. Ivan Božičević je dobitnik više nagrada i priznanja. Među njima su i studentske nagrade Stevan Hristić i srebrna medalja Univerziteta umetnosti u Beogradu, a potom i Cro Patria, Zlatna katedrala, nagrada Hrvatskog sabora kulture, kao i Arts Link Fellowship Award, nagrada Grant Newell, Anton Štedler i Alinor, priznanje Hora Praške filharmonije i izdavačke kuće Manhattan Beach Music, nagrada sofijskih solista Marilyn Manson i trija Anima Mundi. Objavio je 20 kompakt diskova za izdavače u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama i Nemačkoj. Ivan Božičević je prošao čvrste fakultetske obuke iz teorije muzike, kompozicije i orgulja, što je njegov rani stil ukotvilo u eklektičkom akademizmu. Put univerzitetskog predavača i teorijskog analitičara naglo je prekinuo odlaskom u Split, gde su se njegova interesovanja proširila i u muzički izraz unela amalgame sa drugim žanrovima, dalmatinskim folklorom, džezom i pop muzikom. Njegova naklonost ka tradicionalnoj kompozicionoj tehnici i sredstvima izražavanja time je ostvarila prijemčiviji postmodern govor i lakše komunikacije između pomenutih žanrova. Božičevićeva muzika je aluzivna i slikovita, ona počiva na repetitivnom postupku, blagim dijatonskim i džezom obojanim vertikalama i slobodnom rasprostiranju u vremenu bez nadređenih oblikotvornih struktura. Njene atmosfere su uglavnom intimistička vedrina ili zamišljenost i ostvarene su jednostavnim i uprošćenim govorom koji je često sveden na figuraciju i ponavljanje fraza. Božičević rado koristi stihove haiku poezije, bilo da ih poverava glasu uz instrumentalnu pratnju, bilo da mu služe kao poetski putokazi i naslovi njegovih kabernih ili solističkih kompozicija u kojima traga za zen stanjima smirenosti, stabilnosti i vedrine. Moglo bi se dakle reći da je autor sklopio vlastiti stil iz raznih iskustava sa muzikom. Od computer controllinga, naprednog popa Peta Metinije i simfonijske složenosti akademskog stila do folklora, klapskog pevanja i jazz standarda. Osnove njegove forme su procedure ponavljanja figuracije i fraza i njihova montaža, naslojavanje i nadovezivanje, pa njegova muzika dakle nastaje iz intermuzikalnosti široko shvaćenog savremenog mediteranskog podneblja. U emisiji Autogram slušat ćete sada Božičevićeva dela za klavir, koja je lično i odsvirao na CD izdanju The Hut of the Phantom Dwelling, koje je 2018. godine objavila američka kuća Edition Lilac. Veče će započeti naslovna numera, u originalu napisana 2009. godine za klavir, koju je kasnije Božičević dodao elektronski part. Autor se direktno inspirisao haiku poezijom najvećeg japanskog poete Matsua Bashoa, koga čita još od studentskih dana i u čijim stihovima nalaze inspiraciju za vlastitu kompoziciono-tehničku jednostavnost i ekonomičnost. Kako je sam zapisao, zen stanje predstavlja izazov i za izvođača. On treba da svira ekspresivno i oslobođeno, ali bez vidljive želje i namere da tako zvuči. Tempo treba da teče, ali muzika treba da zvuči kao da je zadržana u vremenu. Autor se opredelio za poetski naslov na engleskom, zapravo prevod Bašovog stiha The Hut of the Phantom Dwelling, grubo prevedenog kod nas kao koliba fantomskog prebivanja. To je svita od 4 stava koji korespondiraju sa haiku pesmama u celini zapisanim i na partituri.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela za klavir našeg kompozitora, pijaniste, orguljaša i aranžera Ivana Božičevića, koji živi i radi u Splitu. Upravo je sam uz elektronski part odsvirao svoju kompoziciju The Hut of the Phantom Dwelling, inspirisanu haiku poezijom. Emisiju nastavljamo Božičevićevom interpretacijom njegove klavirske svite Sotto voce iz 2008. godine. Thank you. U emisiji Autogram slušate dela za klavir našeg kompozitora, pijaniste, orguljaša i aranžera Ivana Božičevića, koji živi i radi u Splitu. Upravo je i odsvirao svoju svitu Sotto voce, a na albumu koji je 2018. godine objavila američka kuća Lilac. Emisiju Autogram uredila i vodila Zorica Premate.